Beşikdən aslanan daşlardan demək sarılıq daşı, sarı boyalı bir daşdı və uşağı sarılıq azarından qoruyar deyə bunu uşağın beşiyindən astarlar. Sonra şəvə astarlar. Bu şəvə də demək uşağı və anasını qarabasmadan qoruyar. Və üçüncü daş göz muncuğudur. Onları, bunları görən insanların gözü dəyməkdən, qorumaqdan ötürü astarlar. Və sonra dördüncü muncuq qan muncuğu. Ayrı bir daş al muncuğu. Al muncuğu uşaq olan evə al arvadı ya al eybanı deyilən bir mövcudun daxil olmasının qabağını almaqdan ötürü uşaq olan otaqda uşağın beşiginin böyründən aslanar. Amma bir ayrı hazırlıq bu zaman uşaq otağa daxil olandan sonra olacaq ki, salamatçılıqla inşallah gələn görüşümüzdə, gələn verilişdə qulluğunuzda olub, o barədə də sizinlə söhbət aparacaq. Sağ olun, gələn görüşə qədər salamat yaşayın.
Təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz cənab Əli Nuridən və sağ olun siz əziz dostlarımızı ki, Ellər Yadigarı verilişini yalnız buraxmırsınız. Bizimlə qalın, proqramımız davam edir. Sevimli dinləyicilər, beşik kəsti mərasımının adını ola bilər yaşlı ata-analardan eşidibsiniz. Beşik kəsti mərasımı keçmişdə dəb olan mərasimlərdən biridir. Adından bəlli olan bu mərasim uşağın beşikdə yatdığı zamanlarda üz verərmiş. Belə ki, əgər bir ailə başqa ailənin xüsusiyyətlərini, rəftar və şəxsiyyətini bəyənsəymiş, onların davranışların öz davranışları ilə uyğun görsəymişlər, qərarlaşıb və bir gün onların evinə gedib körpə uşaqların gələcəyinə qərar verərmişlər. Belə ki, oğlan uşağının ailəsi qız uşağından elçilik edib, onları bir-birlərinə nişanladıb və gələcəkdə ailə qurmasını istəyərmişlər. Beşik kəsdidə adaxlanan qızı ilə oğlan boya başa çatandan sonra, əgər bir-birlərin sevsəymişlər, ailə qurarmışlar. Əksinə bu evlilikdən vaz keçib və başqası ilə ailə qurmağa maraqlanarmışlar. Ad qoydu mərasimi ümumiyyətdə oğlanın atası evində keçirlərmiş. Uşağı evin ağsaqqalına verərmişlər. Ağsaqqal uşağın qulağına həzin səsi ilə azan oxuyarmış və uşağın adını söyləyərmiş. Sonra ətrafdakı qonaqlar uşağı qucaq bə qucaq dolandırıb, ona gətirdikləri pal-paltar və ya başqa payları uşağın bələyinə qoyarmışlar. Və onun atası, anası və özünə xeyir dua verib, can sağlığı arzu edərmişlər. Bu gözəl mərasim hələ də bizim cəmaatara bütün özəllikləri ilə yaşayır və xüsusilə kiçik yerlərdə, kətlərdə onu aydınca görmək olur. Bu şənlikdə qonaqlara şirniyat və meyvələr ilə hörmət və qulluq edilib və şənlik mərasimi xüsusilə xanımlar mərasimində özəl şəkildə bərpa olunur. Kişilər ailə içrə böyük və önəmli rola malikdirlər. Bu, hər zaman belə olubdur. Ancaq keçmişdə, xüsusilə kətlərdə, əkinçilik, maldavarlıq ilə məşğul olanlar ara kişilərin və oğlanların sırasının çox olması əhəmiyyətli imiş. Niyə ki, onlar ağır işləri boyunlarına götürüb və çöl bayarda fəaliyyət göstərib ailənin yaşayış xərcini ödəyərmişlər. Bunun üçün də ailələr oğlan uşağını sevib və körpənin oğlan olduğu üçün maraqlanarmışlar. Həmi də hər ailədə igid oğlanın sırası artıq olsaymış, qüdrətli sanılarmış və o ailədə əmnəmanlıq yaranarmış. Niyə ki, hər kəs bəylər, xanlar dövranlarını yaşayarmış və ellər ara, tayfalar ara müxtəlif mövzular üçün gərginliklər törənib və tayfa davası düşərmiş. Bu ara, tayfa ara olan igid gənc oğlanların qollarının gücü ilə bu problemlər çözülərmiş. Ellər Yadigarı verilişini dinləyən əzizlər, bugün sizin ilə folklorumuzun zəngin qol budağı hissəsi olan uşaqların anadan olduğu mərasimlərindən, ad qoyma dəblərindən danışdıq. Ancaq vaxtımızın məhdud olması üçün bu mövzunun davamını gələn görüşümüzdə davamlandıracaq. Bəs bir daha görüşmək diləyi ilə deyirik, sağ olun, salamat qalın dostlar.
Bulaklıdır çeşmelidir, çeşmeler içmelidir. Kim deyir ki köçmelidir, bizim dünya, bizim dünya. Açar güller el bağında, arzuların budağında. Getirer bargış çağında. Bizim dünya, bizim dünya. Kulaklıdır, çeşmelidir, çeşmeler içmelidir. Kim deyir ki köçmelidir, bizim dünya, bizim dünya. Açar güller el bağında, arzuların budağında. Yetirer bargış çağında. Bizim dünya, bizim dünya. Ehde vəf arzıla yar, aydın səm arzıla yar, sevgi səf arzıla yar. Bizim dünya, thank you. ve farzına yar, aydın semarzına yar, sevgi ise farzına yar, bizim dünya, bizim dünya. Biz köçer dünya kalan, sırrın tapar fikre dalan, hakikattir değil yalan, bizim dünya bizim dünya.
Aran Radyosu İran İslam Respublikası'nın Erdem şehrinden takdim olunur. Təqdimatlarımızın davamı var. Xəbər qrupunun siyasi bölümündə hazırlanan bir veriliş sizinlə olacaq. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini 10 dəqiqə müddətində səsləndiririk.
Günün yeniliklerine bir bakış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinləyik Aran radiosundan. Son zamanlar yenə də Rusiya mətbuatında səslənir ki, eyni zamanda Ermənistan mətbuatında bir daha da qeyd olunur ki, Qarabağ müharibəsinin əsas səbəbi Sumqayıt hadisələridir. Azərbaycandan bu məsələyə yenə reaksiya gəldi, həm Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, həm də Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri məsələ bağlı bəyanatla çıxış etdilər. Təfərrüatı yəni sonra. Təəssüf ki, yenidən söhbət Ermənistan tərəfinin yalan və iftira dolu bəyanatından gedir. Ermənistan tərəfinin Sumqayıt hadisələrlə bağlı əsassız iddialarını dəfələrlə cavablandırmışıq və bugün bir daha qeyd etmək istərdim ki, 1988-ci il fevral ayının sonlarında Azərbaycan SSR-sinin Sumqayıt şəhərində törədilən qanlı hadisələr Azərbaycana qarşı öncədən düşünülmüş və dəqiq planlaşdırılmış təxribat idi. Bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Sumqayıt hadisələri ilə bağlı bəyanatına dair kütləvi informasiya vasitələrinin sualını cavablandırarkən deyibdir. Məlum olduğu kimi SSR Baş Prokurorluğu tərəfindən hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıbdır. İstintaq aparılıb və nəticədə İxtişaşların icraçıları və əlbir olan şəxslər ümumi sayı 32 nəfərdən ibarət qurbanlar müəyyən edilibdir. Bu xüsusda vurğulamaq istərdim ki, onlardan 6-sı Azərbaycanlı idi. Hadisələrin səbəbkarı, yürüşə başçılıq edən və şəxsən 6 nəfəri öldürən və erməni millətindən olan 3 qadına təcavüz edən milliyyətcə erməni olan Edvard Qriqoryan barəsində Sumqayıtda yaşayan ermənilərin çoxsaylı şahid ifadələri toplandı. Məhkəmənin qərarı ilə 12 il azadlıqdan məhrum edilən Qriqoryan cəzasını çəkmək üçün Ermənistana köçürülüb, daha sonra isə azadlığa buraxılıbdır. 27-29 fevral 1988-ci il tarixli Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar məhkəmə prosesinin nəticələrlə bağlı təqsirkar bilinən 92 nəfər barəsində həbs cəzası verildi. Həmçinin bir nəfər ölüm cəzası aldı. Müqayisə üçün onu da qeyd etmək istərdim ki, 1980-ci illərin sonlarında Ermənistan SSR-sində Azərbaycanlıların tarix boyu sıx yaşadıkları rayonlardan zorla qovulması zamanı 217 Azərbaycanlının ölümünə təksirli olanlar barəsində heç bir tədbir görülmədi deyə Xaricilər Nazirliyinin rəsmisi deyibdir. Leyla Abdullayeva bildirib ki, Sumqayıt hadisələri öncəsi Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-sindən kütləvi deportasiyası Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində radikal erməni millətçilərin agresiv separatçılıq meyillərinin baş qaldırması Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağda erməni təcavüzünün ilk qurbanları olan iki Azərbaycanlının öldürülməsi və sonra baş verənlər aydın şəkildə göstərir ki, bu hadisələr bir zəncirin halqaları idi və əsas məqsəd Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycandan zorla qoparılaraq Ermənistana birləşdirilməsi planından ibarət idi. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrini 30 ilə yaxın müddətdə hərbi işğal altında saxlayan Ermənistan öz təcavüzkar siyasəti çərçivəsində çoxsaylı müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımını törətmişdir. Lakin bu cinayətləri törədənlərdən heç kim bu günədək hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmayıbdır. Hazırda bölgədə hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair razılığın əldə olunması ilə real əməkdaşlıq imkanlarının yarandığı bir vaxtda rəsmi Yerevanın konstruktivlik və beynəlxalq hüquqa hörmət əvəzinə yenidən düşmənçiliyi təşviq edən iftira dolu açıqlamalarla çıxış etməsi bu ölkənin hakim dairələrində hələ də sağlam düşüncənin çatışmadığını göstərir. Ermənistan tərəfinə xatırladırıq ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren ərazisinin bir hissəsində Ermənistanın 10 illiklər boyu davam edən hərbi işğalına son qoyub, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli məlum qətnamələrin icrasını təmin edib və 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatla bölgədə yeni təhlükəsizlik formatı formalaşıb. Belə olan halda, elə Ermənistanın gələcək inkişafı naminə bu bəyanatın icrası ilə bağlı əməli addımlar atmaq, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ciddi riayət edilməsi əsasında xoş qonşuluq siyasəti yürütmək və ya öz öhdəliklərinə qarşı çıxış edərək, öz xalqını uçuruma doğru aparmaq artıq Ermənistan tərəfinin edəcəyi seçimdir. Verişimiz davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Az öncə Azərbaycan Respublikası Xaricilər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayevanın bəyanatını səsləndirdiyi Ermənistan Xaricilər Nazirliyinin yaydığı bəyanata cavab olaraq bu bəyanatı səsləndirdi Leyla Abdullayeva və qeyd etmək istədi ki, son zamanlar bu məsələ yenidən gündəmə gəlmişdir ki, onlar belə çalışırlar, desinlər ki, Qarabağda müharibənin baş verilməsinin əsas səbəbi Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı Sumqayıtda törətdiyi cinayət əməli idi və hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin də dolayısı yolla bu məsələyə son an ərzində işarə etmişdir. Son zamanlar Rusiya mətbuatında 1-ci Qarabağ müharibəsinin Sumqayıt hadisələri ilə başladığı iddiaları səsləndirilməyə başlayıb. Xatırlatmaq istəyirəm ki, ilk qan Sumqayıtda tökülməyibdir. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polat Bülbüloğlu Moskvada Xocalı soyqırımı qurbanların anım gecəsində etdiyi çıxışında bildiribdir. Səfir Sumqayıta qədər bir neçə dəfə ermənilərin Azərbaycanlılara hücum etməsi, çoxsaylı qətillər törətməsi ilə bağlı tarixi faktları xatırladıbdır. 1983-cü ilin aprelində qondarma soyqırımı günü keçirən erməni ekstremistləri Zəngibasarda indiki Masis rayonunda qırğın törətdilər. Toy zamanı Qafarovlar ailəsinə hücum etdilər, 4 nəfər öldürdülər, onlarla Azərbaycanlını yaraladılar. Ancaq çoxsaylı şikayət və müraciətlərə baxmayaraq yerli milis və administrasiya bu şikayətlərə heç bir şəkildə reaksiya vermədi. Hətta Sovetlər İttifaqının mərkəzi orqanlarına müraciət olunandan sonra belə cinayət işi açılmadı. Artıq 1986-cı ildə Azərbaycan əhalisinin demək olar ki, yarısı Ermənistanın Qafan rayonundan qovulmuşdu. 1987-ci ilin oktyabrında Heydər Əliyevin SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilməsindən sonra isə Azərbaycanlıların bütün Ermənistan ərazilərindən kütləvi şəkildə qorunmasına başlandı. 1988-ci ilin 22 fevral tarixində Əsgəran rayonunda iki Azərbaycanlı gənc ermənilər tərəfindən qətlə yetirildi. Bu hadisə Azərbaycanda geniş ictimai rezonans doğurmuşdu. Ermənistandan çox sayda Azərbaycanlı əhalinin sıxışdırılması getdikcə artmaqdaydı. Azərbaycan məktəbləri bağlanır, Azərbaycanlılar kütləvi şəkildə işdən çıxarılır, etnik Azərbaycanlılar xəstəxanalarda müalicəyə qəbul edilmir. Küçələrdə və ictimai yerlərdə Azərbaycanlıların ünvanına davamlı təhdidlər eşidilirdi. 1988-ci ilin noyabrında Ermənistanın Qugark rayonunda indiki Loris vilayətində qorxunç hadisələr baş verdi. Erməni silahlıları Vartanlı kəndinə hücum etdilər. Orada 13 Azərbaycanlı diri-diri yandırıldı. 70-dən çox insan qətlə yetirildi. Azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklər Gümrüdə də baş verdi. Amasiya rayonunun 21 minlik əhalisinin 18 minini Azərbaycanlılar təşkil edirdi. Onlar da etnik təmizləmə nəticəsində öz torpaqlarından qovuldular. Ən təəccüblüsü isə Qarbaçov başda olmaqla Sovetlər İttifaqı rəhbərliyinin heç bir şey olmamış kimi davranması idi. Azərbaycanlıların Sovetlər İttifaqının mərkəzi orqanlarına etdiyi bütün şikayətlər cavabsız qalırdı və ya onlara formal cavablar verilirdi. Bəli, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, az öncə biz Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına reaksiyasını səsləndirdik. Polad Bülbüloğlu tarixi faktlara toxunur, deyir ki, ilk qan Sumqayıtda tökülmədi, ondan əvvəlki illərdə Ermənistanın ərazilərində Azərbaycanlara qarşı bir çox cinayətlər törətildi. Azərbaycanlılar öz yurt yuvalarından qovuldular, onlar diri-diri yandırılırdı, öldürülürdü. Belə bir faktlar qeyd etmək lazımdır. Sonra Sumqayıtda hadisələr baş vermişdi və Sumqayıt hadisələrinin də baş verməsində yenə də ermənilər üzvləri rol oynamışlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də belə bir bəyanatla çıxış eləyir. Qeyd edək ki, Rusiya mətbuatı və Ermənistan mətbuatından başqa həm Ermənistan rəhbərliyi, həm də Rusiyanın rəhbərliyi son zamanlar yenə də Sumqayıt hadisələrini xatırladır və deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bax ilə Sumqayıtdan başlandı. Azərbaycanlıların ermənilərə Sumqayıtda hücumu belə bir qarşı durmaya və münaqişəyə səbəb oldu. Azərbaycanlılar isə belə bir iddianı təkzib edirlər. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla da bugünkü veriliş ayarlarının efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Salam dostlar, necəsiz? İnşallah ki, halınız yaxşıdır. Sağ olun ki, bizimlə əlaqə və ünsiyyətdəsiz. Mesajlarınızın axını vardır. İnşallah yeni bazar günündə sizdən çatan mesajları siz və biz verilişində də səsləndirəcək. Elə bu məsafədə də bizimlə əlaqədə olun. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Bu nömrə 00989108938718-dir ki, bu vasitə ilə bizimlə ünsiyyətdə ola bilərsiniz. Təqdimatlarımızı davam etdirək. Keçid alma istəyirik 15 dəqiqəlik söz buxçası başlıqlı verilişinə. Thank you.
Söz buxtası. Sensiz yedicim her ne yesem dərd ilə qandır. Cəl-cəl dodağın şərbətinə canımı qandır. Vəslin dilərəm canu cəhan olmasa qəm yox, aşıqlərinə vəsli ruxun canu cəhandır. Gözəllikləri yaradan gözəl Allahın adı ilə. Salam. Boxşası verilişindən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Fəridə Məhəmmədi Fərdən bu gün də sizinlə olub bu sevimli anları birlikdə soyuşduracağıq, tək deyirik. Mənim digər əməkdaşlarım Səid Qubadi, Qəfur Məliki və Adil Fəkur da vardırlar. Ömrünüzü görüm ki, dostsuz olmasın dostlar. İnsan umud ilə yaşayır. Bu, dayanılmaz bir qaydadır. Umudu olmayan insan bir an yaşaya bilməz. Rabindranath Tagore deyibdir, umud insanın gündəlik çörəyidir. Samuel İsmailiz deyibdir. Umudu olmayan insan həyatında bir addım da götürə bilməz. Friedrich Schiller də deyibdir, umud ölüm ilə də cürac etməz. Hər evin yaraşığı vardır. Düzdür, qədimdən deyiblər evin yaraşığı uşaqdır. Amma yaraşıq olan uşağın da boynunda təklifləri vardır. Böyük deyiblər, kiçik deyiblər. Atalarımız bunu da deyiblər. Evin böyüyü buyruqda, kiçiyi qulluqda. Əlbəttə bunu da söyləyim. Böyük işləri uşaqlara tapşırmaq olmaz. Tapşırdın, ya iş zay olacaq, ya da özün təzədən görəcəksən və gərəkdir dalına düşəsən. Dedi, uşağa işdi, özün də dalayacaq. Get. Sevimli dinləyicilər, Ərdəbildən Aran Radiosundan söz boğçasını dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi də bir hekayə ilə davamladacaq. İzləməyinizi arzu edirik. Sizinlə birlikdə biz də dinləyirik.
Hikayələr. hələ də əməkdaşımın üzünü və necə həyat sürməyini unutmaram. Bu 30 ildə hər ay başı təqəyyüd aylığını aldığım vaxt onun üzü gözümün qabağına gəlir. İkimiz də bir yerdə əməkdaşıdıq. Onun dünya malından, aylığından başqa bir zadı yox idi. Aylığını alan kimi onu cebinə qoyardı, sol cebinə. Ayın yarısını bildiyini elərdi. Alardı, yerdi, dolanardı. Göylündən keçəni edərdi. Amma qalan 15 günü çətinliklə soğuşdurardı. Bir gün, ikindi çağı, onunla birgə evimizin qabağında addımlayırdıq. Dedim, niyə həyatını düzəltmək niyyətində deyilsən? Heyrətlə mənə baxdı. Dedim, ayın yarısın varlısan, yarısın dilənçi, böylə keçinməkmə olur? Dedi, indiyə dək xüsusi taksi tutmusan? Dedim, yox. Dedi, ali konsertə necə? Gedibsənmi? Dedim, yox. Dedi, yaraşıqlı restoranda yemək yeyibsən? Dedim, yox. Dedi, onda denən yaşamamışam. Çünki mən etdiklərimin təkcə neçəsin sənə söylədim. İkimizə baxsalar da, deyərlər sən mənim böyük qardaşımsan. Heç olmasa, 20 yaş məndən yuxarı göstərirsən. Dedi, bilirsən haçana kimi diri qalacaqsan? Dedim, yox. Dedi, o zaman çalış, heç olmasa, ayın yarısını yaşa.
Söz boxçası verilişinin davamında Nadir İlahidən bir şeir ithaf edirik. Torpağam, ellərin ağlar alayı var məndə. Gözü yaşlı arazı, arpa çayı var məndə. Bayatı dağlı sinəmdən umanım qoy umsun, bir çiçək hər dərənin nəğmə payı var məndə. Yaylığından əl atıb dərməmişəm sevdicəyim, ellərin güllü yazı, güllü payı var məndə. Bükmə qorlu səsimi buxçalara, bükmə qorun, ildırım aynasıyam, od harayı var məndə. Şəngülüm, qaç üzünü qurtar əlimdən hələlik. Qurdu var məndə, mənim nazlım, ayı var məndə. Canımı yollara sərdim, günəş addımlamadı. Həsrətin gör nə dumanlı dolayı var məndə.
Çalışan əllər Vətənimiz abad olsun Vətənimiz abad olsun Var yetirsin açan güllər
Ucalsın İran bayrağı, yurdumuzun şen dayağı. Allah milleti korusun, sönmesin açarım aman, sönmesin birlik çırağı. Vətən toprağı canımdır, vətən toprağı canımdır, lalələri, lalələri arqanımdır. Düşmənə baş əyməyən doğma əziz İranımdır. Düşmənə baş əyməyən doğma əziz İranımdır. Ucalsın İran bayrağı, yurdumuzun şen dayağı. Allah milleti korusun, sönmesin birlik çırağı. Peymanım Ünüs tavaram, peymanım Ünüs tavaram, yada yadam dosta yaram. Ey müqəddəs anam vətən, ey müqəddəs anam vətən, ölsəm səndən ayrılmaram.
Bilik təhlikdə böyük gücdür və güclü insanlar ağıl ilə yaşayanlar, bağışlayanlar və əli açıq olanlardırlar. Sizlərə gözəl anları arzu edib verilişimizi qurtarırıq. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Dəyərli izləyicilərimiz, inşallah ki, halınız yaxşıdır və ümid ki, bu saatıda Qərar Radiosunun təqdim olunan verilişlərdən razı qalıbsınız. Saat 18:20 dəqiqədə hələ təqdimatlarımızın davamı olacaqdır. Efirin bu məqamı üçün nəzərdə tutulubdur ədəbiyyat səması başlıqlı verilişimiz ki, əməkdaşlarım əlimizə çatdırıblar və efir otağından Cənab Cəfəri səs mühəndisimiz bu verilişi səsləndirəcək. Ədəbiyyat səmasını da izləyin.
Ədəbiyyat səması.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Ədəbiyyat sevər yoldaşlar, hörmətli izləyicilər, salam, bu vaxtınız və Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, Aran radiosunun efirindən Ədəbiyyat səması unvanlı veriliş yayılır. Verilişi aparır Hüseyn Hişməti. Hörmətlilər, bir neçə verilişdir ki, Qarabağ şairlərindən söhbət aparırıq və Qarabağda boya başa çatan güclü şairləri tanımaq istəyirik. Ötən verilişlərdə də bəlkə də qısaca demişik ki, Qarabağ Azərbaycanın qədimi və tarixi vilayətlərindəndir ki, Kiçik Qafqazdan başlayaraq Araz çaylarının arasındakı ərazini ihatə edir. Bunu da bilməyimiz və şayət təkrar etməyimiz də yaxşıdır ki, Qarabağ adı tarixi qaynaqlarda 12-ci miladi əsrdən, yəni Hicri 6-cı əsrdən başlayaraq çəkilir. Yer qazmalarda ələ çatan əşyalar göstərir ki, Azərbaycan və Qafqazın ən qədim insan məskənlərindən birisi Qarabağda olan Ağız mağarasında tapılıbdır. Şərqi Zaqafqaziyada geniş yayılmış Xocalı Gedəbəy mədəniyyətinin zəngin abidələri də ilk dönə Qarabağda tapılmışdır. Qədim dövrlərdə, yəni orta əsrlərdə Qarabağ Qafqaz Albaniyasına daxil idi. Qarabağın dağlıq hissəsində Xristiyan az çox yayılırsa da İslam dini 1-ci Hicri yüzildən Qarabağın gözənlik hissəsində və şəhərlərdə yaşayan əhali arasında yayılmışdı. Hər halda günə də gedək əzizlər digər bir Qarabağ şairi ilə tanış olaq. Mirzacan bəy Qarabağın Çanaqçı qəriyəsində 1160-cı ildə anadan olub və 1207-ci ildə orada dünyadan gözünü yummuşdur. Mirzacan bir qoşun fərmandəhi kimi tanınıb, Rusi ilə Osmanlı arasında olan savaşlarda müşarəkət edib və bu döyüşlərdə də özü də rişadət göstəribdir. Mirzacan türkcə və farsca dillərinə dərindən tanış olub və bu ədəbiyyatı klassik əsərlərdən o günün ədəbi əsərlərini oxuyub duymuşdur. Mirzacan mədəniyyət uğrunda çalışıb və hətta Mirzə Yusif Qarabağını təşviq edib zamanın şairlərinin əsərlərindən bir toplum, bir məcmuə yığıb tərtib etsin. Bu məcmuə sonralar çap olub və yayılıbdır. Bildiyimiz kimi, Vaqifin təsiri bütün şairləri öz seytərəsi altına alıb və bugünə qədər şairlər onun təsiri altında yaşayırlar. Beləliklə, ədəbiyyatşünaslar inamı budur ki, Mirzacan da Vaqif səbkinə sadiq qalıb realizm ədəbiyyatında çalışmağa davam edibdir. Bəli, hörmətlilər, dedik ki, Mirzacan Vaqif səbkinə sadiq qalmışdır və öz zəmanəsinin şairlərinə bənzəyərək elə Vaqif xəttində şeir yazıbdır. Mirzacan zamanın bir sıra şairləri ilə dostluq və məktublaşması davam və bu sahədə bir sıra əsərlər yaradıbdır. O cümlədən əzizlər Salik və Aşıq Pəri ilə Şirin məktubları olmuşdur. Bilirsiniz ki, Salik və Aşıq Pəri o zamanın güclü şairlərindən sayılırdı. Və biz Salik haqqında əzizlər veriliş aparmışıq, ancaq növbəti verilişlərdə çalışacağıq ki, elə Aşıq Pəri haqqında və onun güclü şeirləri haqqında da veriliş aparaq. Mirzacan bilmədiyimiz dəlilə görə bir zaman dustağa düşüb və orada şeir yazmaqdan əl çəkməyibdir. Bu zaman şeirləri yanıqlı və incə duyğuludur. Yəni, Mirzacan dustağa düşən zaman çalışıb şeirləri öz ehsasatın görsətsin və beləliklə olub ki, o zamanın şeirləri yanıqlı və yandırıcı şeirlər olubdur. Belə bir zamanda dost və aşina yadına düşür və könlünün qəmindən danışır. Bir belə əyyamıda, böylə zamanda, qəmgin könül necə bunda şad olsun? Bunca zülm-ü sitəm, bunca siyasət, bəs deyilmi, yar da məndən olsun? Nə bir qəmxar, nə bir dost yeganə, tamamı aşina oldu biganə. Saldın axır fələk, məni zindanə, qoymadın qüssədən can azad olsun. Fələkin ədli yox, dünyada divan, daxı gəlməz həyatıma bir cüman. Bəndə düşüb nahəq yerə Mirzacan, səbəbkarın evi qoy, abad olsun.
Qəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqd zülfün atma kim aşıqdə hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmasi.
Sən etdin əqrimi zayil, mənətən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı, nayəman, da xəyəman, amin.
Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə gedəcək Urumiya şəhərinə, telefon vasitəsilə və orada həm söhbət olacaq Qulizadə cənabları ilə. Qulizadə cənabları və Urumiyada yaşayan əziz dindaşlarımızı, vətəndaşlarımızı salamlayırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz ədəbiyyatçılar, azərbaycanlılar, əziz möhtərəm xalqımız. Xüsusən Füzuli məktəbini sevənlərə mən salamlayıram. Söhbətimiz bu verilişdə ədəbiyyat, bizim klasik ədəbiyyatda irfan dilidir, irfan rəmzləridir, irfan terminləridir. Yəni, ariflərimiz, şair ariflərimiz, həkim ariflərimiz bu dilinə danışıblar xalqına. Çünki onlar bir aləmdə olublar, bir halətləri olub olan ki, onu başqa bir dilinə, yəni sadə bir dilinə demək olmaz. Onların hamısı rəmz lazımdır. Baxın, bir misal üçün. İndi, məsələn, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq da, baxsaq, indi hamının evində bir kompüter vardır. Bu kompüter, bunu Füzulinin dilinə bunu öyrətmək olmaz. Bunun özünün bir terminləri var. Misal üçün, kopu, seyv etmək, kat etmək, məsələn. Bunlar hərəsi bir istilahdır. Bunları deyəndə, bunlar bir termindirlər ki, öyrədəndə bunları tələbələrə, uşaqlara, onları bu istilahları, yəni bu terminləri deyirlər, onu izah edirlər, bu başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterinde kat elə, o məfhumu bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə. Ya bu şəkili buradan apar, başqa buradan götür, məhv elə apar başqa yerə. Ya bunu delet elə, məsələn. Misal üçün də bu termindir delet. Yəni, bunu bir dəfəlik sil geçsin, itir cinə. Bu, indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var. Riyaziyyatında özünün terminləri var. O dili, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, belə bu ədəbiyyat dilidir. Ancaq rəmz nəmdir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir. Ya gecə, Füzuli dilində, Nəsiminin dilində, Seyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər, bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni aləm-i qeyb. Allah Taala'nın əl-tavfunu, lütfunu, rəhməti ki, aləm-i qeybi dəhlil həqiqəti. Ariflər onu görürlər də, onu biz bilmirik həqiqətən nə mənədir. Bunu rəmzilə bizə deyiblər. Yəni bu qeyb, aləm-i qeyb, qeybdə nə mənə var, sərnəviş nə mənədir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nə mənədir. Bu qeybi aləmdir ki, bunu Allah Taala'dan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə peyğəmbərlərinə, imamlara, övliya Allah, onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəzadlar bilirlər yenilər, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm sabahları mənim müqəddəratım taliyyə nəzir olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir. Bunu Allah Taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün, Füzulinin məşhur şeiri. Şəb-i hicran yalar zaunim, tökər qan çeşmi giryaunim, oyaldar xalqı əfqaunim, yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə. Ya Füzuli deyir, gözü yaşlıların halin nə bilsin mərdimi qafil, kəvakib seyrini, şəb ta səhər bidar olandan sonra, bu şəb yəni aləmi qeyb. Əlbəttə bunun da qarşısında səhər vardı. Səhər yəni rauz-i-niyaz, arifin rauz-i-niyazı, Allah Taala'nın eşqində rauz-i-niyaz deyən halına deyərlər səhər. Nəinki səhər yəni məsələn gün çıxan vaxt, yox, bu səhər yəni hər vaxt arif rauz-i-niyaz eləsə, münazat eləsə Allah Taala'dan ona səhər deyiblər. Rəmzidir ariflərin dilində. Görür ki, bu şəb yəni aləmi qeyb. Allah Taala bilir onu. Səhər onun müqabilində, yəni arifin razı niyazı Allah Taala'ya ürəyi bağlı olar, Allah Taala ilə danışır ürəyində. Buna da deyiblər səhər. Bunları biz bir-birinin kənarında, bir-birinin yanında qoyanda görür, bu beytidən bir yüksək mənəvi məna məzmun əldə edirik ki, adi dildə olan ədəbiyyatda bu məna ələ gəlmir. Şəb yəni gecə, səhər yəni səhər vaxtı. Baxmayın ki, onunla bir mənası vardır, zahiri mənası. Amma həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yəni aləmi qeyb və səhər yəni arifin rauz-i-niyaz eləyən vaxtı Allah Taala'ya ürəyi müttəsir olan vaxtda deyirlər.